Crosswords, formul ideilor care merită împărtășite.
Te salut cu drag și mă bucur foarte mult că ne reauzi cu bine la un nou episod din emisiunea Crosswords. Crosswords este o emisiune în care oamenii se strâng în jurul mesei și vorbesc despre ceea ce îi pasionează pe ei. Găsesc puncte comune, altele diferite și încep să le discute. Își spun opiniile lor și mai presus de atât își spun părerea lor formată din punctul de vedere al Bibliei. Aceasta este ceea ce au făcut încă de săptămâna trecută cei din echipa OSCEB și este ceea ce vor face în continuare. Subiectul este unul interesant și puțin greuț de abordat, aș spune eu. Este vorba de atacuri la adresa Evangheliei. Puteți intra pe site-ul nostru pentru a urmări prima parte. Iar acum vă las împreună cu invitații noștri să ascultați despre învățăturile false cu privire la natura umană.
Mergem mai departe și vorbim despre învățăturile false cu privire la natura umană. Până acum ne-am uitat la învățăturile false cu privire la Dumnezeu, la Dumnezeire, la Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Mergem mai departe la învățăturile false cu privire la natura umană. Haideți să vedem cum este afectată în prezent doctrina despre păcat, vinovăție și condamnare.
În lumea evanghelică de azi se duce un război sistematic pentru adaptarea culturală a Evangheliei. Probabil suntem aici pentru că ați observat și voi lucrul acesta. Se spune că o evangelizare eficientă impune redefinirea păcatului într-o formă acceptabilă omului modern. Un autor foarte popular spune așa, fiți atenți, într-o epocă post-creștină, noi nu mai putem să mergem la oameni cu mesajul că sunt păcătoși și că Hristos a murit pentru noi. Nu am o soluție, spune el, însă trebuie să avem o dezbatere uriașă despre cum să abordăm generația aceasta. Cum adică? Mesajul despre păcat și spășire trebuie sacrificat pe altarul adaptării culturale? Acest autor și alții ca el nu neagă pe față ideea de păcat, de spășire, însă ele sunt redefinite sau puse într-un cont de umbră și nu se mai vorbește despre ele niciodată. Florin dădea mai devreme o definiție a păcatului în raport cu legea lui Dumnezeu. Și aș vrea să punctez lucrul acesta pentru că așa definește Biblia păcatul, în primul rând fără de lege, adică o călcare a legii. Esența păcatului este neascultare de Dumnezeu prin fapt, atitudine sau natură. Omul se naște cu o natură păcătoasă care conduce la un cazier pătat și condamnabil înaintea Dumnezeului Sfânt și Drept. Și acest mod de a defini păcatul subliniază gravitatea lui și vinovăția lui obiectivă. Cum s-a mai spus până acum, omul este vinovat înaintea lui Dumnezeu, pedeapsa pentru păcat este despărțirea veșnică de Dumnezeu în iad, însă eu vreau să subliniez aceste cuvinte, vinovăție și pedeapsă veșnică. De ce? Pentru că ceea ce observăm în prezent este o redefinire a păcatului și a consecințelor eterne ale acestuia. Shiftul se produce în definirea păcatului de la fără de lege sau călcarea legii lui Dumnezeu la ceva vag, cum ar fi răul general în lume, păcatul ascuns în inimă, de exemplu ne iubim prea mult soțul sau copiii, prioritățile noastre nu sunt ok sau căutăm dezvoltarea personală mai mult decât semnificația unei relații cu Dumnezeu. Nu spun că astfel de lucruri nu ar putea fi numite păcate. Însă mesajul care se transmite este că nu e atât de grav dacă trăiesc în minciună, curvie, mânie, bârfă, certuri, imoralitate, adică în neascultare fățișă de Dumnezeu, atâta timp cât mărturisesc diverse efecte ale păcatului. Ca să dau un exemplu, nimeni spune cuiva că păcătuiește dacă se culcă cu prietena lui, ci spunem că principala lui problemă este că nu-și caută împlinirea în Dumnezeu, care ar putea să-i ofere mai mult decât îi oferă o relație umană. Se mulțumește cu prea puțin. De aceea nu-i transmitem că păcatul curviei este problema obiectivă pentru care va da socoteală înaintea lui Dumnezeu.
Lore, dar nu cumva ceea ce tu faci este să desfaci firul în patru și să încercăm o înțelegere supra-specializată a păcatului. Până la urmă, cum ne afectează pe noi această redefinire a păcatului și a naturii umane?
Păi hai să ne gândim, Cristi. Eu zic că miza este uriașă, pentru că vizează destinul veșnic al omului. Omul nu este mântuit dacă nu se pocăiește de răzvrătire și neascultare față de Dumnezeu. Biblia spune clar că pedeapsa pentru păcate este despărțirea veșnică de Dumnezeu în iad. Deci miza e uriașă. Această tranziție a definirii păcatului de la fără de lege la altceva, și acolo puteți să puneți voi puncte-puncte, are efecte devastatoare pentru că omul nu mai este considerat un agent responsabil moral, vinovat de păcate personale, ci este văzut ca o victimă a circumstanțelor vieții, a trecutului său, a oamenilor care l-au influențat, a societății în general. Deci nu e vinovat, ci victimă. De aceea și iadul se schimbă definiția iadului. În aceeași cheie, aceste erezii despre iad apar, și anume că iadul nu este un loc veșnic, că este un loc temporar de pedeapsă, gen purgatoriu sau altceva, iar tot mai mulți spun că nu există iad. Nu cred că ne dăm seama cât de răspândite sunt aceste învățături printre tineri. Sunt autori renumiți pe internet, cărți, bestsellers, care se traduc în limba noastră și care influențează masiv în această direcție.
Da, sunt de acord și cred că aceste învățături false despre lucrurile amintite până acum, păcat, vinovăție, iad, vin până la urmă dintr-o înțelegere distorsionată cu privire la caracterul lui Dumnezeu.
Așa e.
Pentru că dacă nu înțelegem cât de sfânt și drept este Dumnezeu, normal că vom bagateliza problema păcatului. Pentru că fiecare punct al Evangheliei, ca așa am spus de la început, fiecare punct îl determină pe celălalt și se mai folosește expresia suită logică. Da, pentru că dacă Evanghelia începe cu Dumnezeu și cu felul în care El se revelează în Scriptură, cum am spus până acum, sfânt și drept și judecător, atunci dacă greșim cu privire la Dumnezeu, vom greși cu privire la om și apoi vom înțelege greșit rolul lui Hristos în rezolvarea păcatului nostru. Știm din Scriptură că soluția la problema păcatului și a condamnării pe care Dumnezeu o dă păcătosului este ispășirea lui Hristos în locul nostru, de care a menționat Ruxi. Hristos a potolit mânia lui Dumnezeu, o mânie justificată de sfințenia lui, plătind pe deplin datoria pe care o aveam în fața lui Dumnezeu. Însă ceea ce observăm într-adevăr în prezent este că această soluție minunată a lui Dumnezeu este din ce în ce mai mult împinsă în zona de obscuritate, lăsată deoparte sau înlocuită cu altceva și chiar batjocorită. Asta am văzut chiar într-o predică, într-adevăr, în America. Vă propun să răspundem în continuare la următoarele întrebări. Care sunt soluțiile false, învățăturile false, privind soluția pe care Dumnezeu o oferă omului? Și în primul rând, haideți să discutăm ce idei se infiltrează cu privire la exclusivismul Bibliei, care spune că Hristos este singura cale de mântuire.
Aș spune eu că există două învățături false cu privire la calea spre mântuire. Universalismul, care afirmă că toți oamenii vor ajunge în rai prin religia pe care o au practicat-o, și inclusivismul, care învață că oamenii vor ajunge în rai fără o credință personală și conștientă în Hristos, însă pe baza jertfei lui. Universalismul este credința că toată lumea va merge în rai. Toate religiile sunt valabile, toate căile duc spre Dumnezeu. Universalismul ne învață că nu trebuie să pretindem niciodată că o religie este superioară altei religii. Dacă cumva spunem despre creștinism că este superior oricărei alte religii, postmodernismul clasifică o astfel de afirmație ca fiind intolerantă și exclusivistă, numit acum hate speech. Universalismul susține că toți oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. Ce se transmite este următorul lucru. Chiar Papa a făcut următoarea afirmație în anul 2016. Oamenii gândesc în moduri diferite, prin urmare îl caută pe Dumnezeu în moduri diferite și îl găsesc în moduri diferite. Prin asta ni se sugerează că toate religiile sunt valabile pentru mântuire. Pe lângă universalism s-a dezvoltat și inclusivismul, care ridică obiecții de genul: este credința în Domnul Iisus Hristos necesară pentru a fi mântuit? Ba chiar mai mult, este oare necesară cunoașterea conștientă a morții și învierii lui Hristos? Cum ar putea Dumnezeu să trimită în iad pe cineva care nu a auzit niciodată Evanghelia? Pur și simplu nu pare corect. De exemplu, omul de pe insulă. Am întâlnit des acest argument împotriva creștinismului. Obiecția este că un Dumnezeu bun și iubitor nu poate să condamne la iad pe cineva care nu a auzit niciodată de Iisus Hristos. Inclusivismul este credința că mântuirea este numai prin Iisus Hristos, dar că nu pot exista persoane care sunt mântuite fără să știe asta. Ei sunt răscumpărați de persoana și lucrarea lui Hristos, pe care nu îl îmbrățișează în mod conștient. Mai simplu spus, Iisus poate salva pe unii care nu au avut niciodată de El. Inclusiviștii citează adesea din Roman, capitolul 2, un pasaj luat pentru a sugera că mântuirea este posibilă în afara revelației speciale a lui Dumnezeu. Alții fac apel la precedentul sfinților din Vechiul Testament, care au fost mântuiți fără să cunoască numele lui Iisus. Se argumentează, oare o persoană care nu a auzit și nu-L cunoaște pe Iisus Hristos nu s-ar afla într-un fel în aceeași situație ca și credincioșii Vechiului Testament? Cu toate că nu aveau toată învățătura despre ispășire, ei știau că există prevederi pentru iertarea păcatelor lor și că nu puteau fi acceptați pe baza meritelor vreunei fapte proprii. Ei aveau cumva forma Evangheliei fără întregul ei conținut și au fost mântuiți. Însă acum revelația este completă și așa cum ne spune autorul epistolei către evrei, la sfârșit Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul.
Da, conform cu inclusivismul, nu ar mai fi nevoie să evangelizăm, să spunem Evanghelia, dacă oamenii nu trebuie să-L cunoască personal pe Hristos sau să creadă conștient în El pentru a fi mântuiți. Însă am întrebarea asta, cum rămâne cu porunca lui Hristos din Matei 28 și învățătura apostolilor de a merge în toată lumea să spunem Evanghelia? Relatarea din Fapte 10 despre convertirea sutașului roman Corneliu demonstrează că și neamurile vlavioase trebuie să audă și să creadă în Hristos pentru a fi mântuiți. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a zis Iisus. În nimeni altul nu este mântuire, au spus apostolii. Creștinismul este exclusivist, nu inclusivist. Și toată Scriptura arată că Iisus este singura cale, singurul mântuitor al lumii. Iar oamenii trebuie să cunoască acest lucru și să creadă personal în El pentru a avea viața veșnică.
Corect. Cred că Biblia este foarte clară dacă luăm în calcul chiar și doar versetele amintite, că Iisus Hristos este singura cale spre mântuire. Și pe lângă erezia că Hristos nu ar fi singura cale, da? Deci acest inclusivism, Biserica Evanghelică se confruntă în zilele noastre și cu învățături false despre modul în care Hristos a realizat mântuirea noastră. Și cu ideea asta ne apropiem cu emisiunea noastră de inima Evangheliei, de modul în care s-a realizat răscumpărarea omului din păcat, de ispășire. În teologie, ispășirea se mai numește substituție penală și așa cum explica Ruxi mai devreme, substituție înseamnă că Hristos a murit în locul nostru, iar penală înseamnă că El a suferit pedeapsa păcatelor noastre. Deci, în legătură cu partea asta din Evanghelie despre ispășire și substituție penală, haideți să vedem cu ce abateri și distorsionări ale acestei învățături v-ați confruntat voi.
De-a lungul timpului au existat multe încercări de a explica ce a realizat Hristos la cruce, separat de ideea unei plăți, a unei pedepse pentru păcat, de mânia unui Dumnezeu sfânt împotriva păcatului sau chiar de ideea de substitut sau înlocuitor. Aceste teorii nu sunt noi, însă, din păcate, în vremea noastră ele par să atace cu o vehemență fără precedent adevărul biblic al substituției penale. Este extrem de trist faptul că un adevăr atât de prețios pentru creștinii din toate secolele, cântat în zeci și zeci de imnuri, este atât de urât de mulți oameni, care, așa cum spune Apostolul Pavel în epistola către Filipeni, se poartă ca vrășmașii crucii lui Hristos. Iar aceste atacuri merg de la afirmații de genul Dumnezeu nu cere o plată, o pedeapsă pentru a ierta, El e dragoste și iartă pur și simplu. Sau Dumnezeu nu trebuie neapărat să fie drept, El poate alege dragostea în detrimentul dreptății dacă El așa vrea. Până la afirmații de genul ideea că Dumnezeu l-a pedepsit pe Fiul Său în locul nostru nu e doar nedreaptă, ci de-a dreptul imorală, zic ei. Dacă Dumnezeu ar face acest lucru, s-ar face vinovat de ceea ce, din nou, acești oameni numesc cosmic child abuse, ca și cum Dumnezeu Tatăl ar fi vinovat de abuz împotriva Fiului. Concluzia multor autori contemporani este pe linia teoriilor mai vechi ale crucii și anume că Iisus nu a murit pentru păcatele noastre, ci doar pentru a ne arăta un exemplu de dragoste sau doar, subliniez, doar pentru a ieși victorios asupra răului sau pentru a-i plăti un preț lui Satan. Bineînțeles, la cruce Iisus ne-a arătat dragostea sa cea mare, cum vedem în Roman 5 și multe alte versete. Cu siguranță Iisus a biruit asupra lui Satan, asupra domnilor și stăpânirilor și vedem acest lucru în Coloseni 2 și în alte pasaje. Iisus este rege și domn. Însă problema acestor teorii este că neagă total faptul că Iisus a luat asupra lui pedeapsa pentru păcatele noastre la cruce. O altă teorie care câștigă mult teren astăzi prin teologia eliberării, Liberation Theology, este din nou, Iisus nu a murit pentru păcatele noastre, ci doar pentru a se identifica cu suferința celor săraci, marginalizați și oprimați. Și aș vrea să subliniez acest doar pe care l-am spus de câteva ori, pentru că elemente din aceste teorii sunt adevărate, dar problema lor este că neagă adevărul substituției penale. Promotorii teologiei liberării pledează pentru renunțarea la teologia mântuitorului, Savior Theology, și înlocuirea cu teologia eliberării. Teologia mântuitorului este astăzi etichetată drept rasistă. Chiar autori evangheliști traduși în limba română, bine cunoscuți și foarte apreciați, promotori ai așa zisei justiții sociale, social justice, susțin că nu ai cum să citești Biblia fără să vezi teologia eliberării. Ca o paranteză, aș vrea să spun că este important de notat faptul că Richard Wurmbrand, în finalul cărții sale Marx și Satan, a avertizat puternic împotriva acestei teologii a eliberării, care s-a născut în America Latină în secolul 20 de către teologi catolici. Aceștia promovau ideea, care bineînțeles e total străină de Biblie, că creștinii ar trebui să se alăture revoluției comuniste, chiar prin folosirea violenței, pentru a instaura împărăția lui Dumnezeu, și spun împărăția lui Dumnezeu cu ghilimelele de rigoare, pe pământ, adică paradisul comunist, din nou cu ghilimelele de rigoare, pentru că știm cu toții că a fost de fapt un iad. Simpla asociere a celor două concepte este de-a dreptul aberantă. Evident, aici este vorba despre cu totul altceva decât Evanghelia biblică.
Roxy, apropo de ceea ce spui, dăm voie să citesc un fragment scris de J.I. Packer, un alt teolog contemporan de anvergură mondială, care arată cum conceptul substituției penale ne duce chiar la inima Evangheliei creștine. După părerea lui, controversele cu privire la substituția penală nu încetează, deoarece liberalismul teologic, nu politic, deci liberalismul teologic continuă să se reinventeze și să îi ispitească pe creștini să se îndepărteze de la moștenirea lor. Analizând versetele pe care le-am citat deja din Roman 3, J.I. Packer spune, și citez: când Pavel ne spune că Dumnezeu l-a dat pe Iisus să fie o jertfă de ispășire prin sângele lui, argumentul lui este că ceea ce a stins mânia lui Dumnezeu și astfel ne-a răscumpărat de la moarte, și atenție ce urmează aici, pentru că e foarte interesant și poate subtil. Deci ce ne-a răscumpărat de la moarte nu a fost viața sau învățătura lui Iisus, nici perfecțiunea sa morală și nici loialitatea sa față de Tatăl ca atare, ci vărsarea sângelui său prin moarte. Împreună cu ceilalți scriitori ai Noului Testament, Pavel arată întotdeauna moartea lui Iisus ca fiind evenimentul ispășitor și explică ispășirea în termenii substituirii reprezentative, adică cel nevinovat ia locul celui vinovat, în numele și pentru cel vinovat, sub pedeapsa retribuției drepte a lui Dumnezeu. Și citatul continuă: dragostea răscumpărătoare și dreptatea retributivă și-au dat mâna la calvar, pentru că acolo Dumnezeu s-a arătat pe sine ca fiind drept și totuși îndreptățind pe cel care crede în Iisus.
Da, cât de bine punctează J.I. Packer. Și aș vrea să citesc și un paragraf din Părinții Bisericii, deoarece una din obiecțiile celor care atacă doctrina substituției penale este că această doctrină este recentă, e de maxim 500 de ani de la Reforma Protestantă, nu apare în Părinții Bisericii, și acest lucru nu este adevărat. Mai mulți dintre ei au explicat acest concept și mă voi opri doar la câteva cuvinte pe care le-a spus Sfântul Augustin. El, Iisus, a luat asupra lui pedeapsa noastră și astfel ne-a eliberat de vina noastră. Deoarece oamenii erau sub această mânie datorită păcatului originar, era nevoie de un mediator, adică un împăciuitor, care prin oferirea unei singure jertfe, spre care arătau toate jertfele din lege și profeți, să îndepărteze această mânie. De asemenea, în pasajul deja menționat din Isaia 53, în care sunt prezentate suferințele lui Iisus, după cum confirmă evanghelistul Filip în discuția cu famenul etiopian, este evident că Iisus a fost pedepsit în locul nostru pentru păcatele noastre. El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui, el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. De fapt, sunt zeci de versete la care am putea face referire. Întregul sistem al jertfelor din Vechiul Testament subliniază faptul că omul este despărțit de Dumnezeu datorită păcatului. și este necesară o jertfă înlocuitoare pentru ca omul să poată fi primit de Dumnezeu. Cartea Evrei explică faptul că doar jertfa lui Hristos, doar sângele lui poate șterge păcatele și poate oferi iertarea, deoarece fără vărsare de sânge nu există iertare. De asemenea, mielul pascal, care a fost înjunghiat pentru a-i se pune sângele pe pragul ușii și pentru a îndepărta astfel judecata lui Dumnezeu, așa cum vedem în Exod, capitolul 12, de fapt indică tot spre Hristos. Paștele nostru care a fost jertfit, așa cum ni se spune în 1 Corinteni 5. Iar când Ioan Botezătorul îl prezintă pe Iisus în Ioan 1, el îl numește mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În acest moment al discuției noastre trebuie să subliniez un aspect foarte important al jertfei ispășitoare a lui Hristos în locul nostru și trebuie să-l menționăm ori de câte ori abordăm acest subiect. Hristos s-a dat pe sine de bunăvoie și exact așa ne spune el în Ioan 10. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El e a doua persoană a Trinității. Prin urmare, însuși Dumnezeu a plătit prețul pentru păcatele noastre. Însuși Dumnezeu a luat pedeapsa pe care dreptatea sa o cerea. Așa cum vedem în 2 Corinteni 5, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine.
Înțeleg, Ruxi, că acest lucru pe care ai dorit să-l subliniezi, și anume că Hristos a dat pe sine însuși de bună voie, deci îl subliniez lucrul acesta pentru că este important în raport cu ce spuneai mai devreme despre acuzația că jertfa de ispășire a lui Hristos este divine child abuse, adică acest așa zis abuz al lui Dumnezeu Tatăl împotriva Fiului Său. Deci, acum e clar că nu poate fi vorba de un astfel de abuz atunci când Fiul Domnului Iisus își dă viața de bunăvoie. Și în plus, cum spuneai, natura triunică a lui Dumnezeu nu ne-ar lăsa să credem că ar putea exista păreri contradictorii între Tatăl și Fiul cu privire la semnificația crucii lui Iisus.
Exact, Cristi. Următoarele cuvinte ale lui Kevin DeYoung îmi plac foarte mult și, după părerea mea, concluzionează bine această discuția noastră despre ispășire. El zice în felul următor, citez, există mai multe aspecte ale ispășirii? Absolut. Există mai multe implicații și aplicații care decurg din crucea lui Hristos? Desigur. Însă niciuna nu ar avea sens dacă Hristos nu ar fi murit în locul nostru pentru a potoli mânia lui Dumnezeu. Substituția penală nu e o simplă teorie, o idee care ar putea fi sau nu adevărată. Substituția penală este speranța păcătoșilor, inima Evangheliei și vestea bună, fără de care toate celelalte vești cu privire la cruce sunt nule și neavenite.
Aș vrea să vă citesc un fragment din Spurgeon care spune așa, exact în aceeași idee. Esența Evangheliei este răscumpărarea, iar esența răscumpărării este jertfa substitutivă a lui Hristos. Cei care predică acest adevăr predică Evanghelia, orice alte greșeli ar face. Dar cei care nu predică despre ispășire, orice altceva ar afirma ei, pierd din vedere miezul și esența mesajului divin. Din nefericire, și eu am observat aceste distorsionări ale ispășirii, sunt deja prezente la noi. Am auzit recent, în diverse contexte, despre ideea asta că mânia lui Dumnezeu revărsată la cruce asupra Fiului ar fi o idee păgână. În plus, observ că există cărți care s-au tradus în limba română și care limitează agresiv împotriva substituției penale și cred că din cauza faptului că ideea asta de mânie nouă oamenilor nu ne sună bine pentru că o asociem cu ceva păcătos, capricios, subiectiv, însă mânia lui Dumnezeu este, cum spuneați până acum, reacția sa sfântă împotriva orice contrazice perfecțiunea sa morală. Și tocmai acest lucru înseamnă substituirea. Dumnezeu ne salvează de El însuși, de dreptatea și neprihănirea Lui. Asta este esența lucrării Lui Hristos.
Ok. Atunci am ajuns la ultimul punct pe lista noastră de discuții, și anume răspunsul omului la Evanghelie. Și în legătură cu acest lucru, am observat că există abateri serioase și am vrea să le subliniem pe scurt. În primul rând, vedem că rolurile lui Hristos de Domn și Mântuitor sunt eclipsate. Fie prin faptul că Hristos este doar Mântuitor, dar nu și Domn, fie varianta inversă și mai nouă. Cu prima suntem obișnuiți deja de foarte mulți ani. Dar mai nouă este varianta în care Hristos este doar Domn, nu și Mântuitor. Iar în al doilea rând, ne confruntăm în continuare cu erezia privind mântuirea prin fapte, nu doar prin credință. Așa că haideți să le discutăm pe rând. Prima, este Hristos și Domn și Mântuitor în același timp?
Biblia separă aceste funcții ale lui Iisus de Domn și Mântuitor pentru a le explica, dar ele sunt de neseparat atunci când sunt aplicate omului. Cum spuneai și tu, Cristi, în evanghelismul modern sunt două probleme în ce privește acest subiect. Una mai veche, care spune că e suficient să-L primești pe Iisus ca Mântuitor, nu neapărat ca Domn, iar cea mai nouă, care este exact invers, Hristos este Domn fără a fi Mântuitor. Eu aș vrea să spun câteva cuvinte despre prima învățătură falsă, ideea că te poți încrede în Iisus ca Mântuitor, dar fără să-L recunoști ca Domn. Ce spune poziția asta? Adică ai putea avea păcatele iertate, dar în continuare să trăiești în păcat. Asta în teologie se numește antinomianism, adică a trăi împotriva legii lui Dumnezeu sau în neascultare de Dumnezeu. Foarte mult rău s-a făcut bisericii prin faptul că oamenii au fost încurajați să-L invite pe Iisus în viețile lor ca Mântuitor, dar fără o chemare reală la pocăință, pentru răzvrătirea lor față de dreptul lui Hristos de a fi Domn. Întâlnim asta foarte mult și în zilele noastre. Adevăratul răspuns al omului față de Hristos trebuie să fie pocăința autentică, care implică recunoașterea lui Iisus ca rege și trăirea vieții sub autoritatea Lui. Iisus ne poate mântui de păcat și moarte tocmai datorită faptului că L-a învins pe Satan. El poate mântui pentru că El este Domn. Ca urmare, nu e posibil să-L accepți pe Iisus ca Mântuitor și nu ca Domn. Gândiți-vă că la nașterea lui Iisus îngerii au spus: în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos, Domnul. Mântuitorul este Domnul. Una fără cealaltă reprezintă o evanghelie trunchiată.
Ai mare dreptate, Lore. Într-adevăr, Iisus este Domn, Mântuitor și Rege. Pe de altă parte, a-L prezenta pe Iisus ca Domn, fără a-L prezenta ca Mântuitor, este paradoxal, chiar absurd, deoarece însuși numele lui Iisus înseamnă Dumnezeu mântuie sau Dumnezeu este mântuire. În Matei 1, când îngerul se arată lui Iosif, îi spune cu privire la Maria: ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Însă exact asta fac unii autori și teologi astăzi. Prezintă victoria lui Iisus fără ispășirea pentru păcat de la cruce. Acest lucru va duce la încercarea unor oameni de a-și reforma viețile, de a se supune lui Hristos ca rege, cu speranța că astfel vor fi acceptați de Dumnezeu. Însă aceasta este o altă evanghelie, a îndreptățirii prin merite proprii și nu prin meritele lui Hristos. De fapt, astăzi lucrurile au mers atât de departe încât e de necrezut, dar instaurarea împărăției lui Dumnezeu este confundată cu activismul ecologic, social și politic. Iisus e prezentat ca fiind un revoluționar care a venit să lupte cu nedreptatea din structurile sociopolitice, iar a-L urma pe El înseamnă a te dedica justiției sociale. Este extrem de izbitoare asemănarea cu mișcarea zeloților din vremea lui Iisus, care aștepta un Mesia care să elibereze de opresiunea romană. Însă Iisus nu le-a împlinit așteptările, deoarece El avea o cu totul altă misiune, așa cum ne spune în Luca 19, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, cum spune în Matei 20.
Bun, deci suntem la ultimul punct al Evangheliei, răspunsul omului și învățături false cu privire la acest lucru. Am vorbit despre erezia de a crede că Iisus este doar Domn și nu Mântuitor, sau doar Mântuitor și nu Domn. Iar acum, tot în, la punctul acesta al răspunsului omului la Evanghelie, ne îndreptăm atenția asupra întrebării vechi și actuale. Cum suntem mântuiți? Prin credință sau prin fapte? Sau și prin credință și prin fapte?
Da, când ne gândim la neprihănirea prin fapte sau auto-îndreptățire, trebuie să ne gândim la acea învățătură care spune că suntem mântuiți prin fapte sau o combinație de credință și fapte, mai degrabă decât doar prin credință. Lore a vorbit mai devreme așa de frumos despre răspunsul omului la Evanghelie și a menționat necesitatea ca noi să înțelegem că Dumnezeu nu mai așteaptă de la noi fapte bune în vederea mântuirii. Totuși, oricine cunoaște natura umană înțelege că omul dorește, dacă nu toată gloria, măcar o parte din glorie pentru mântuirea sa. Noi vrem să ne lucrăm singur mântuirea, să ne o câștigăm ca un drept al nostru. Vrem să ne facem o neprihănire a noastră și să nu ne supunem neprihănirii care este de la Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost dintotdeauna prezent în rasa umană. Câți mai cred acum, Cristi, te-aș întreba, în doctrinele Harului? Mai ales în învățătura justificării prin credință, care este foarte rar amintită în predicile din zilele noastre. Personal, am auzit pe mulți susținând că această doctrină a mântuirii prin har este destructivă pentru fapte bune și duce la libertinism. Însă, totul se bazează pe o concepție complet falsă cu privire la păcatul uman și se transmite ideea că ne putem justifica prin fapte înaintea lui Dumnezeu. Nu așa cred cei mai mulți dintre tinerii din zilele noastre? Ei spun că dacă faci o anumită faptă bună, ești în regulă cu Dumnezeu. Toată această idee a mântuirii prin fapte rămâne o învățătură falsă, principală, cu care ne-am tot confruntat. Pentru că neagră în totalitate marea doctrină biblică a căderii și a incapacității noastre depline de a ne justifica înaintea lui Dumnezeu. Auto-îndreptățirea este o atitudine greșită înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că Domnul Iisus a condamnat-o în câteva ocazii. Un exemplu vine acum în minte când Domnul Iisus, într-o anumită situație, le spune fariseilor: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. În Isaia se spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Deci, Biblia spune foarte clar că faptele sunt zadarnice, sunt fără valoare pentru mântuirea noastră. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Observăm aici că un singur cuvânt cristalizează esența mântuirii noastre. Har. Conceptul central al creștinismului este că mântuirea noastră este numai prin har. Că singurul mod în care o ființă umană se poate găsi vreodată împăcată cu Dumnezeu este prin har, prin credință. Fără credință suntem fără Evanghelie și fără Evanghelie suntem fără speranță. Dar trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat glorioasa Evanghelie a îndreptățirii numai prin credință în lucrarea Domnului Iisus și numai în lucrarea Lui. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel îi spune lui Tit că el ne-a mântuit, Dumnezeu, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru durarea lui. Ceea ce înseamnă că viața creștină începe cu har, continuă cu har și se termină cu har. Prin harul lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem.
Cu siguranță că lista învățăturilor false poate să continue, însă haideți să ne oprim aici, în această emisiune, și să tragem câteva concluzii în legătură cu modul în care toate aceste învățături false afectează Evanghelia. De exemplu, cum este alterată prezentarea problemei fundamentale a omului? Ce rămâne până la urmă din Evanghelie? Ce este și ce valoare are răspunsul omului la o astfel de Evanghelie, care este presărată cu învățături false? Și de punctul ăsta legat de ce mai rămâne din Evanghelie, aș vrea să spun și eu câteva lucruri. Se întâmplă că de multe ori Evanghelia nu mai are un conținut clar, ci este, cum o numesc unii autori, the story of Jesus, povestea lui Iisus. Și atunci se naște ideea că orice am comunicat despre Iisus, comunicăm Evanghelia. Deci scopul evangelizării nu mai este ca păcătosul să creadă în jertfa ispășitoare a lui Hristos și să se pocăiască de păcatele lui, ci să spună da lui Iisus, ceea ce nu are nici multă logică și nici un fundament clar. Revolta la care asistăm față de doctrina substituției penale va duce cu certitudine la evitarea textelor biblice care o susțin în mod clar, prin urmare evitarea epistolelor lui Pavel, sau reinterpretarea lor. Și știm, sunt resurse foarte multe despre această nouă perspectivă asupra lui Pavel. Din punct de vedere istoric, Jesus versus Paul sau Iisus versus Pavel a fost un slogan al teologiei liberale clasice de secol XIX, care încerca să arate diferențe între învățătura lui Iisus și cea lui Pavel. Însă abordarea liberalismului modern de genul Jesus we love, Paul not so much. Deci pe Iisus îl iubim, pe Pavel nu prea. Această abordare este prevalentă astăzi în evanghelicalismul liberal și deja face o schismă clară între Iisus și Pavel, care bineînțeles nu este în linie cu Scriptura, pentru că cei doi, Iisus și Pavel, nu predicau evanghelii diferite.
Legat de conținut, legat de domeniul acesta al evanghelizării, al proclamării Evangheliei, și eu aș putea spune că observ că Evanghelia începe să fie prezentată mai mult ca o experiență personală, nu neapărat o Evanghelie care vine din Biblie. Emoția, experiența sunt deosebit de elevate, de subliniate, iar textul biblic destul de minimizat. De exemplu, dacă experiența convertirii mele nu a inclus o conștientizare puternică a păcătoșeniei și vinovăției, ci doar a dragostei și bunătății lui Dumnezeu, mă voi simți îndreptățită să prezint Evanghelia în termenii experienței mele și nu a învățăturii explicite a Bibliei. Și astfel se ajunge la situația în care experiența personală creionează de fapt Evanghelia și nu revelația clară a Scripturii.
O altă problemă este redefinirea conceptelor de bază ale Evangheliei, deoarece această redefinire duce în mod inevitabil o altă Evanghelie. Dacă problema omului este redefinită într-un mod nebiblic, soluția va fi cu siguranță distorsionată sau chiar schimbată complet. Astfel observăm faptul că păcatul, pe care așa cum a explicat Lore, până acum Biblia îl definește ca încălcarea legii lui Dumnezeu de către om, atrăgând vinovăție personală și condamnare la iad, Deci păcatul este prezentat astăzi de unii teologi ca fiind răul general din lume, fie prin structuri sociale inechitabile, fie prin suferința produsă de alții. În această paradigmă, vina personală și condamnarea nu mai au niciun sens. Vestea bună nu mai este răscumpărarea păcătosului, iertarea păcatelor, viața veșnică prin ispășirea realizată de Hristos la cruce, ci doar victoria lui Hristos asupra răului din lume sau doar empatia oferită de Hristosul care s-a identificat cu suferința victimelor și chemarea la lupta pentru justiție socială prin schimbarea structurilor politice, sociale, văzute ca nedrepte. Aceasta este o cu totul altă evanghelie, un cu totul alt Iisus, care nici nu-și propune și nici nu poate mântui. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetele de la 1 la 5, apostolul Pavel ne prezintă adevărata evanghelie. Vă fac cunoscută, fraților, evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12.
Acum că ne apropiem de finalul emisiunii noastre, dacă ar fi să spunem foarte pe scurt, care ar fi cele mai importante lucruri de reținut în urma discuției noastre despre abaterele de la Evanghelie? Care ar fi cuvintele voastre de final?
Eu mă gândesc că un lucru important despre Evanghelie nu mai fi de spus că este puterea lui Dumnezeu. Și aș citi o parte din versetul 16 din primul capitol din Epistola către Romani, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci, Evanghelia nu este un sfat, o sugestie pentru oameni buni. Nu este un mesaj către păcătoși care să le sugereze că ei se pot ridica prin propriile lor puteri. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care îi ridică pe păcătoși, într-adevăr, îi ridică din condamnarea și vinovăția păcatului, dându-le viață spirituală și viață veșnică. Evanghelia este eficace, ea este rodnică. Apostolul Pavel nu spune că Evanghelia aduce putere, ci că este însăși puterea lui Dumnezeu de a-i salva pe păcătoși. Când Evanghelia intră în viața păcătosului, rezultatul puterii lui Dumnezeu este mântuirea. Este în totalitate lucrarea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu care lucrează în păcătosul care crede. De aceea, mesajul Evangheliei nu trebuie schimbat, modificat sau adaptat pentru a-l face mai accesibil, pentru că se devină, altfel devine ineficient. Un astfel de mesaj nu mai este puterea lui Dumnezeu.
Fiecare generație din istoria omenirii s-a confruntat cu învățături false. Nu suntem nici primii, nici ultimii. Fiecare veac are un chip al ei, cu multe fețe, un șablon, un calapod, după care încearcă să ne formeze. În zilele noastre se redefinesc conceptele cardinale ale creștinismului folosindu-se un limbaj creștin. Noi am abordat doar câteva dintre aceste concepte care se redefinesc. Cum putem să nu fim modelați de chipul veacului acestuia? Cum putem să luptăm eficient împotriva lui? Și a zice că singura cale este să ne înnoim mintea prin studiul sistematic al Bibliei, să ne ascuțim discernământul și să fim ofensivi. Nu suntem chemați la pasivitate, ci la a dărâma fortărețele relativismului, liberalismului, umanismului și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu.
R.C. Sproul a spus așa, citez: Evanghelia lui Iisus Hristos este întotdeauna expusă riscului distorsionării. Acest lucru a fost adevărat în mod special în secolul XVI, la momentul reformei protestante. A fost adevărat în nenumărate alte momente din istoria bisericii și este adevărat și astăzi. De aceea Martin Luther a spus că Evanghelia trebuie apărată în fiecare generație. Ea este ținta atacurilor din partea forțelor răului. Ele știu că dacă pot scăpa de Evanghelie, pot scăpa de creștinism.
Iată-ne ajunși la finalul acestei emisiuni, în care am tras un semnal de alarmă cu privire la învățăturile false despre Evanghelie, care ar putea pătrunde sau sunt deja infiltrate în comunitățile noastre de credință. Într-o altă emisiune vrem să abordăm tema atacurilor la autoritatea Bibliei, care sunt prezente în lumea evanghelică. Dar până atunci ne rugăm ca fiecare dintre noi să ne adâncim privirile, așa cum spunea Lore, în Evanghelia glorioasă a lui Iisus Hristos, să o păzim prin vestire, cum spunea Florin, și să o trăim lăsându-ne transformați de ea. Vă mulțumesc!